Og så er det skåring, og så skårer Bodø Glimt.
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt podden, en spesial som jeg må innrømme jeg har gledet meg masse til og har store forventninger til, for nå skal vi endelig bli kjent med det nyeste laget I Bodø Glimt, for igjen så det et kvinnelag å se I helgult som debuterer førstkommende lørdag I Første divisjon. Vi skal bli bedre kjent med noen av de. Vi skal snakke om ambisjonene og hvordan I all verden skal man få de til å lykkes på best mulig måte og kanskje skal de bli vel så populære som herrelaget I gult. Til å dykke ned I det og svare på det sammen med oss, jeg vil kalle en legende, Cecilie Falk. Velkommen.
Takk, takk.
Det store ord?
Ja, litt.
Ja, vi får høre med andre om det passende ord. Vi har med en annen spiller fra Glimt Kvinner også, Kristina Borgenhaug Brudvik. Velkommen.
Takk for det.
Og Stian Haugland, journalist I Avisa Nordland. Velkommen til deg også.
Tusen hjertelig.
Ja, vi må begynne med det sportslige først og fremst, for som vi hørte på årsmøte I Bodø Glimt mandag, så det her et vedtak som ble gjort allerede I 2017, men når vi skriver 2024, så altså den første kampen på trappene. Har det vært en lang prosess, Cecilie, og hvordan har det vært for dere som har stått midt oppi dette?
Jeg vil kanskje si at vi har ikke merket så mye til at det har vært en lang prosess. Det har vært snakket smått om her og der I flere år. Men I hvert fall for egen del så har jeg ikke latt meg påvirke av at det har vært bare snakk. Det har vært veldig fint for min del å bare tenke at når Glimt kommer på banen, det da det blir mer realitet. Og så får man ta det som det kommer. Men nå har det jo det siste året da vært klart, og derav så har det jo vært enklere å se at nå blir det realitet å spille I gult.
Du jo, som jeg var inne på innledningsvis, en legende å regne innenfor kvinnefotballen I Bodø. Du bare 27 år, men har vel gått over 200 kamper for Grann. Har du nøyaktig tall på hvor mange det?
Nei, ikke selv. Kan ta Stian mer kontroll der.
Har du det, Stian?
Jeg har det ikke eksakt, men jeg har visst det til henne et par ganger og diskutert det med henne. Da har hun vært sånn, ja, men det flere kamper enn det står på fotball.no for... Du debuterte så langt tilbake at fotball.no var ikke 100% oppdatert engang, så det forteller jo litt om at Cecilie har jo vært med lenge selv om hun fortsatt ung.
Det har hun. Hvordan det å på en måte være den bærebjelken og bruke store ord på det? Det ikke sikkert du vil bruke de ordene selv, men det på en måte har vært en representant for kvinnefotballen I Bodø og på en måte gå inn og ta det steg og spille for Glimt nå. Hvordan det for deg personlig?
Det veldig stort. Jeg har jo vokst opp I Bodø og I Bodø Glimt også, for så vidt. Selv om jeg har lengre fartstid I Grann, så har jo Glimt vært en del av oppveksten. Og har både en far og en søster som har jobbet I Glimt, og nå jobber I Glimt. Så jeg har på en måte brukt mye av tiden min I oppveksten på Aspmyra og vært rundt herrelaget da. Så... Det rart å skal ta på seg den gule drakta og gå ut på deg selv.
Du, Kristina, du kom jo fra Grann du også før årets sesong, men du jo fra Bergen, der de også har en stolte kvinnefotballtid som de inne I. Nå, hvordan blir det for deg å kle på til den gule drakta og nå spille for Glimt?
Nei, altså jeg har jo fått med meg, altså siden jeg flyttet opp hit, så har jo Glimt gjort det utrolig, utrolig bra. Så å få lov å være med på den reisen nå når jeg her, jo helt utrolig.
Bra. Stian, vi må spole litt tilbake. For som sagt så var det altså 2017, det ble gjort et styrevedtak I Glimt, at man ønsket et kvinnelag igjen. For det har vært kvinnelag før, men da må man veldig langt tilbake.
Ja, da må du så langt tilbake at jeg tror jeg bodde I Narvik I beste fall hvis jeg var påtenkt en gang. Så nei, det I stund siden det, og det på tide. Bodø Glimt en stor klubb, og de siste årene blir det maktfaktor I norsk fotball, og da skulle det bare mangle at man ikke har kvinnefotball også og tilbyr det, og gleder meg veldig, veldig til at de kommer I gang. Ikke på lørdag, som du sa, men på søndag.
Søndag, helt riktig. Ta oss med litt tilbake I tid, Stian, og fortell litt. Du har jobbet tett med dette og fulgt over tid. Hva de viktigste årsakene til at man ønsker å gjøre dette grepet nå og satse på kvinnefotball I Glimt?
Det jo litt I tiden, altså. Det har jo vært, og jeg tror ikke det hovedgrunnen til Bodø Glimt. Jeg tror Bodø Glimt ønsker å være en klubb for alle, men det har jo vært diskutert I mange år at det kan bli et lisenskrav å ha damelag. Det ikke et lisenskrav I dag, men jeg tror at Bodø Glimt ønsker å være på forskudd der. Også, at det at man tilbyr at man ikke en ren gutteklubb, som de startet med minijentelag for noen år siden, og startet litt I smått der, og nå har tatt steget fullt ut. Det skulle bare mangle, og det ikke et år for tidlig. Men samtidig så føler jeg at dette en prosess som Glimt har jobbet med, som har vært og Granda, som har vært veldig god og veldig ryddig over tid. Så dette ikke noe man har hoppet inn I og kastet seg på over natta, eller holdt på å si over sommeren. Så en god og ryddig prosess, som forhåpentligvis viser seg utover året hvor bra den har vært.
Og du, Cecilie, som har vært såpass lenge I Grand Norge og har den klubben som et DNA, Grand har en ganske stolt fotballhistorie også på kvinnesiden. Ta oss med tilbake. Hva kan Grand sine kvinner skilte med? For det ganske stabilt I toppen der I mange år.
Ja, det har det. Nå var det jo et år der vi rykket ned til andre divisjon, som var veldig uheldig på mange måter. Det var et seriesystem som ble endret, som gjorde at vi endte opp I kvalik når vi kom på en åttende plass. Men ellers så har vi jo låget I første divisjon og toppserien, I hvert fall alle de årene jeg har vært med som blir 13 år. Så det har jo vært mye positivt at vi som en ganske liten klubb, vil jeg si, klarte å holde oss I toppserien I to år sammenhengende der. Det året vi rykket opp I 2013, da hadde vi jo et NM-gull I 1-19, og vi hadde god fartstid I Grand da, med god rekruttering og gode fotballspillere, så det absolutt noe man tar med seg videre.
Grand har jo, altså det NM-gullet I 1-19 I 2013, det jo en av de råeste fotballkampene som har vært spilt I Bodø. Altså det Cecilie skåret jo et mål som Olav Troen sa at det var bare på landskytterstevnet du så sånn skyting, men den kampen, altså den ramma I Nordlandssalen med 1000 tilskuere var det vel, og kjære Arna Bjørnar fra Bergen med masse, altså det jo stammen I Brann som spilte den kampen, og masse landslagsspillere, og de var jo gigantiske favoritter når de kom hit, de skulle egentlig bare hente det gullet, og så avgjøres det på overtid av andre ekstraomgang med Trine Skjelstad Jensen som går opp og stanger ballen I mål til 4-3 der I Nordlandssalen, jeg kjenner jeg får frysninger bare å snakke om den enda, for det en kamp som har brent seg inn I minnet mitt, en vanvittig opplevelse.
Det jo et minne for livet. Det nok den største opplevelsen og prestasjonen jeg har vært med på I Grand. Selv om at det har vært mange andre gode stunder, så nok det den hendelsen som jeg tar med meg som det største.
For de som ikke har sett det målet, beskriv hvordan det var, dette legendariske målet ditt.
Nei, det var jo et frispark da.
120 meter cirka.
Minst.
Kanskje 20. med strak rist I lengste hjørne. Det var faktisk da en avslagskeeper når Aurora Min Karlsen som stod I mål. Mm-hmm. Så det var en stor kamp, for de hadde jo vel, det vel I hvert fall tre av de som avslagsspillere I dag som spilte da.
Hvis de som følger med på damefotball, så Aurora Min Karlsen stod I mål, du hadde Vilde Bø Risa, du hadde Cecilie Redich Kvamme, som kaptein I Brann I dag, du hadde Lisa Nålsund, du hadde Mali Eikeland, som startet den kampen for Arna Bjørnar, så det folk som har veldig mye landskamper, og også har vært proff I utlandet, og proff I utlandet, som spilte den kampen, så det var gøy.
Men ingen Kristina Brudvik på banen I den kampen?
Nei, jeg var nok litt for ung da.
Du har jo gått dine grader I Bønes, Arna Bjørnar, Åsane og nå Grand. Hva det som gjorde at du kom til Bodø I utgangspunktet og skulle spille for Grand?
I utgangspunktet var det på grunn av studiet. Men I det jeg kom inn så tok jeg en telefon til Kato. Og han forklarte om målene og ambisjonene Grand hadde. Og at de skulle rette opp I første divisjon. Og da var det mye, mye enklere for meg å flytte opp hit da.
Så fotballen var en vesentlig faktor til at du dro til Bodø?
Uten tvil.
Hvordan har det vært da siden? Har du angret på at du dro nordover?
Nei. Ja.
Litt dårlig husvær.
Nei, altså jeg trives veldig godt her, men været i sør jo litt bedre da.
Ikke I Bergen. Ikke prøv deg på at været bedre I Bergen, altså.
Det får vi ta en egen podcast om Vestlandsværet. Jeg litt på Kristina sin side der. Men hva har det så gjort, Stian, at man har klart å lykkes I Bodø? For det er jo sant som Kristina sier, at det er krevende å bo I Nord-Norge med tanke på vær. Nå har selvfølgelig Grann spilt I Nordlandshallen, men hva det som har gjort at man har fått det til så mange år etter år og lykkes med kvinnefotball også her?
Nei, altså det, for det utfordring. En ting vi kan snakke mye om vær og sånn, men det viser seg jo at jenter som vil studere, de flytter ikke til Bodø, de fleste, sånn som Kristina har gjort. De fleste flytter til Oslo, de store, og veldig mange vil bli lege, for eksempel. Det har vi ikke I Bodø. De flytter til Tromsø, de flytter til Oslo. Vi har til og med hatt Bodø-jenter som vil bli politi, som har flyttet vekk fra Bodø. Så at Grann har lykkes, det nok et resultat at det har vært jobbet veldig bra I Grann, og at det har vært mye dyktige folk I og rundt laget, så det vel ikke alt som har vært gjort sånn, så det har rykket ned til andre divisjon der, ja, det var litt uflaks med, men så, og man ville ikke ha gjort det hvis det ikke hadde vært for seriomlegging. Det mener jeg var en elendig prestasjon. For det laget som var der var mer enn godt nok til å berge den plassen. Men nu, jeg føler, I siste årene så har man virkelig fått en gjeng som drar I samme retning. Det en gjeng som virkelig har lyst til å bli bedre når de kom på trening, og det har de lyktes med. De sto jo I fare I fjor for å kunne rykke ned igjen. Det var en veldig tøff periode, så snur de egentlig alt på høsten, og I den plasseringssluttspillet så det jo desidert det beste laget. Og vinner, dere har vel 5 kamper bra der uten tap, og vinner vel 4 av de, og jeg aldri I fare for å rykke ned. Så har jeg inntrykk at det har blitt jobbet veldig godt I vinter. Noen gode treningskampresultater kommer vi sikkert tilbake til etter hvert der, men også vært flinkere I de spillere som blitt hentet til Bodø, føler jeg, de siste par årene. De utlendingene som kommer, de har vært på laget, de skal spille. I noen år før så brukte man masse penger på når man I toppserien, hentet masse utlendinger som ikke var gode nok til å starte kampene. Og klart at det har du ikke råd til. Du kan ikke svi av, for det koster penger en spiller fra USA eller England eller hvor de kommer fra. Og så det ikke god nok til å spille. Sånn kan vi ikke ha det. Og der det gjort en mye bedre jobb nå, og de utlendingene som gjør, de spiller.
Men når veldig mange flytter fra Bodø Cecilie for å gå på studie, eller ut på andre eventyr, du har blitt værende her I alle år. Hva er det som gjorde at du holder deg I hjembyen?
Jeg tror jeg litt hjemmekjær, rett og slett. Og så har jeg heller ikke hatt noen grunn for å forlate. Jeg har gått lærerstudie, det har jeg kunnet ta det her. Jeg har hatt fotballen her, så det har liksom ikke vært noe som har på en måte, hva skal jeg si, fått meg til å dra da. Det har ikke hatt noe særlig tilbud heller, eller noe sånt som har vært liksom interessant. Så det har nok gjort at Bodø har vært plassen for meg å være.
Har Bodø det den trenger nå, eller har byen den trenger, og har Bodø Glimt det de trenger for å bli en stor klubb på kvinnesiden, Kristina?
Det synes jeg absolutt. Altså, de har feltet, de har økonomien, så det skal ikke man se bort ifra.
Vi må dykke litt ned I materien og se dette her Bodø Glimt kvinnelaget I sømmene. For å begynne med overganger og sånn, Cecilie, hvor mange de fra fjorårets Grann som med til årets Glimt-lag?
Det spør du godt, men vi har vel fått inn 4 nye som kommer utenifra. Så de resterende vel fra Bodø. Og så da Alene Kjeldre blant annet, som har på en måte tatt comeback, som fra Bodø, flyttet hjem igjen, og tar praksis på medisin her. Men ellers så nå vel resten typ...
17 spillere som var I damestallen I fjor, så med videre.
Ja, så det veldig mange. Og så det jo noen som blir tatt opp da fra rekrutt. Tre stykker der. Så det... Jeg tror det første gangen for min del at vi har vært en så stor stall som har blitt værende når vi kommer til januar. Og det vil jeg si vært veldig, veldig positivt.
Hva vil du si, eller hvordan vil du si at laget laget slagkraftig nå, Kristina? Ja. Hvor gode dere?
Ja, jeg synes vi bra. Ja. Nei, altså vi en samlet gjeng og har et samlet mål om å prestere på banen. Så jeg tror det kommer til å bli bra det her.
Nå kanskje du enda mer neutral, Stian, og kan se det med andre øyne, men hvor godt egentlig dette Glimt-laget som skal ut i første divisjon?
Nei, det jo veldig spennende, for det jo vanskelig å se hvor står de andre lagene. Jeg synes jo den treningskampen jeg så mot Kolbotn var jo veldig bra. Dere var solid mot Kiel Hemne, som var en tidlig treningskamp, og så må jeg vel innrømme at jeg synes ikke den siste mot Hønefoss var all verden. Da burde man ha tapt. Det var det nye keeperen Aubrey Corders som sørget for at Glimt ikke tapte den kampen. Ellers så synes jeg vi har gjort veldig mye bra i vinter. Jeg så de mot Hunstad sitt G15-lag på søndag, og i første halvtime 40 minutter så er det jo klart best. Så ble det vel litt tynt etter hvert. Dere litt sånn småbekymret for at det er en del skader for øyeblikket blant annet, og Kristina er ikke spilleklar. Det er ikke så stor stall og så bred erfaring til at man tåler at veldig mange er ute samtidig. Det er det ikke, men jeg synes det ser bra ut. Og for meg er det jo sånn, alltid sånn, når man holder på å bygge, sørg for å få de poengene du trenger for å berge plassen først, og så tar man det derfra. Og en sånn plass fra midten og opp, mener jeg, bør være naturlig, og kanskje i målsetning å lukte på, for det er vel slutspill i år også, som siste år, ja, og lukte på en av de topp fire plassene som gir slutspill, og da også en potensiell mulighet å rykke opp. Men viktigst er å ta poengene du trenger for å stå i divisjon.
Nå lukket det vel litt første halvdel av sesongen i fjor. Hva var det som gikk galt da?
Jeg tror ikke de hentet en del spillere som ikke spilte i de posisjonene de var best. Man brukte litt tid på å sette laget. Man hadde folk som sleit litt med skader. Man klarte ikke å få satt en elver og få den måten man ønsket å spille på til å stemme. Så fikk man inn en par spillere på sommeren i fjor, blant annet Claudia, som er på midtbanen, så jeg mente Claudia Canidia, peruansk landslagsspiller, blir vel riktig å si. Hun mener jeg er en av de beste spillere som har vært i Gran noensinne, og de 25 årene jeg har fulgt laget. Hun synes jeg var skikkelig god, satt en standard på trening, i kampen sprang fryktelig mye. De hadde en veldig god keeper. Cecilie fikk etter hvert, hun og Robin som spilte stoppere, fungerte bedre og bedre. Man fikk en Amalie Lillevold Jonsen, som gjorde comeback, legestudent også, er tilbake i Bodø, som man fikk litt rutine, enda mer rutine inn der. Man fikk Jessica Pedersen, som var vel på høyreback. Man fikk inn en del spillere i fjor sommer som gjorde at laget ble bedre. Og det vistes, for kvaliteten på treningene gikk opp hver eneste dag, og da ble også de unge jentene som var med løftet seg og ble bedre og bedre.
Og det er jo noe som vi har hørt om på Glimt Herrer i mange år nå, at det her med høy intensitet på treninger, det skal være kvalitet hver eneste gang. Merker dere noe til det allerede nå, Cecilie?
Ja, absolutt. Bare det at vi har fått større plass å spille, ha full bane hver trening, det har absolutt gjort at intensiteten også har kunnet gått opp.
Ja, for det vil jeg bare stoppe litt opp på, for at dere var vant til når dere spilte Grand, når dere var i Nordlandshallen, at dere fikk ikke akkurat den treningstiden eller treningsplassen som dere ønsket.
Nei, vi fikk vel kanskje treningstida, altså tidspunktet på døgnet, men det endte opp med halve hallen eller halv sal 4. Altså
en gymsal.
En gymsal nesten. Så det er jo kanskje den største forskjellen på treningshverdagen da. Samtidig som at man kanskje har en litt tydeligere spillestil, i og med at vi er en fulltallig tropp allerede. Det som Stian sier her, at vi var veldig skjør i fjor, og det endte opp med at vi bytta formasjonen ofte for å på en måte kunne komplementere hverandre av de spillertypene vi hadde. Mens nå virker vi mer tru til 4-3-3, og det er det som på en måte kommer til å være våre spillestil.
Det var vel litt sånn i fjor også at det var spillere som var med i kamptropp som ikke trente fast med dere, for at rett og slett de manglet folk, og likevel var de 3-4 innbyttere på kamp. Klart at det over tid så er ikke det utviklende.
Hva tenker du om det, Kristine, når som Cecilie sier at dere var et førstevisjonslag i fjor også, men dere måtte holde dere på en treningsflate på størrelse med en gymsal, og dere fikk en time når du skulle trene. Hva tenker du om det, at dere måtte ta til takke med det når dere var et førstevisjonslag?
Altså, det er jo ikke de forholdene jeg var vant til hjemme i Bergen, ikke i nærheten. Altså, da hadde vi en full Vestlandssal, altså en full Nordlandssal, å trene på i løpet av vinteren med gjerne 1,5 time treningstid. Å komme inn og ha en kvart bane på en time, det er jo utrolige kontraster. Så det I vinter nå å få lov å trene på stor bane og ha god tid, det utgjør en stor forskjell.
Var det noe dere bare forsonet dere med? Aksepterte dere det, at dere måtte ha en så liten bane?
Ja, altså vi hadde vel ikke noe annet valg enn å akseptere det.
Det var liksom enten det eller ut på Aspmyra kunstgress, og der ikke bana god nok. Da ville min kropp I hvert fall vært kaputt etter noen par uker. Så det var da jo det vi hadde, og det de mulighetene som der.
Ja, det sånn som så Silje sier, de kan ikke trene ute. Altså, den kunstgressbanen på vinteren alt for hard til å kunne trene mengde over tid der, og Nordlandshallen har hatt de samme reglene siden de åpna I vinteren 1992-93, så sånn det.
Ja, hvilke regler det?
Nei, altså det en time. Du har en time, og det veldig lett å forstå Nordlandshallen nå, for det trøkket ser på treningstid der er jo vanvittig.
Men det reiser vel en helt annen debatt om at banekapasiteten I Bodø sprengt
på Velsodet? Yes, og Velsodet. Du kunne lett ha smekket opp to store haller til, og de ville vært full på vinteren, det 100% sikker på. Så det en annen diskusjon da, men så de har jo vært nødt til å gjøre det de kan ut av dem. Det klart at det å ha en kvart fotballbane, du får ikke trent samhandling med forsvarsfire eller opp mot midtbane og angrep, ikke sant? Det blir helt corny avstander mellom lagdeler da.
Fortell mer om hvordan treningshverdagen nå. Hva de største forskjellene fra I fjor til nå?
Det jo som jeg sa litt I sted også, at vi har en mer tydelig spillestil. Det kanskje litt enklere for flere å vite hva skal man gjøre når man I den og den posisjonen. Og vi har nå kanskje prioritert mer nå å jobbe med høyt press. Hvordan skal vi gjøre det? Hva gjør vi hvis det ikke funker? Jeg vil si at vi litt mer samlet, rett og slett. Og det virker som at alle spillere nå veldig klar på at det her skal vi gjøre sammen. Det liksom hvis en hvis vi går I press alle sammen og en feiler, så blir det på en måte følgefeil på mange måter. Så hvis vi ikke klarer å gjennomføre det på lik linje, så blir det vanskelig.
Og det jo noe som høres veldig kjent ut fra herrelaget også. Har dere gjort disse grepene nå fordi dere Glimt? For dere har jo samme trener, dere har vel fått inn Stian Teting og nå for en år I år, men dere har jo fortsatt med dere Kato Hansen fra I fjor.
Jeg tror nok vi har tatt mer av den Glimt-filosofien inn I det, og Stian har tatt det litt med seg kanskje fra akademiet som han var I fjor. Og der også Kato på en måte endret litt mer måten vi har spillet på, men samtidig tror jeg ikke vi har fått frem Katos I spillestil noe kjempegodt I fjor heller, fordi at det var mye rokeringer. Vi fikk det kanskje litt på slutten, og da ser vi at det fungerer jo det også. Så det jo muligheter å gjøre begge deler, men det virker som at vi går litt mer etter her I laget.
Det en fordel, Stian, at man har en lik filosofi og en lik identitet på tvers av kvinner her I laget?
Det gjør jo at man kan diskutere fotball på, for det er jo ikke større forhold på Aspmyra enn at man møtes, så du klart du kan diskutere forskjellige grep I spillestil med også de trenere på herresiden da, men og Bodø-Glimt har jo nesten det er jo satt på spiss, men at Glimt har et styrevedtak på 4-3-3 det har vært sagt i hvert fall I 20 år, så men ja, det fordel det det nok at man alle vet nøyaktig hva man skal gjøre til enhver tid, men jeg tror ikke det var noe glimtgrep, det tror jeg like gjerne de kunne ha fortsatt med grann hvis de hadde de treningsforholdene de har på Aspmyra nå.
Så har man jo sett et herrelag som renser alt som motstandere av banen på Aspmyra. Kristina, føler du at dere en del av på en måte gjengen og kulturen på Aspmyra nå, eller er det litt tidligere nå?
Nei, jeg vil si at vi en del av det. Altså, så hjelper det på at Stian med, som har vært I klubben lenge, og tar verdiene I klubben inn I vårt lag. Så vi en del av det.
Dere kan gå og bruke de samme fasilitetene som herrene. Det ikke noe som kun for de eller kun for dere.
Ja, garderobene da.
Der holder dere
ja. Ja, og det må jeg si. Altså, jeg fikk en omvisning av garderoben til jentene. Den nyoppbussa garderoben, Den ser ut som så her I laget sin. Den fantastisk flott, og dere har fått et eget styrkerom også under tribunene, så ser utrolig bra ut. Så det er ikke sånn glimt av bare, Ja, ja, vi tar et damelag, sleng det inn I garderoben på de nedslitte garderoben på gammeltribunen. De har fått den gamle treningsgarderoben til herrelaget. Den nystylet og freshet opp, og fysio som har eget kontor der, og ser fryktelig bra ut. Så dette har Glimt virkelig tatt på alvor når de først skulle innlemme damelaget I klubben, det må jeg si.
For dere har ikke vant til å ha en egen garderob en gang I gang?
Jo da, det har vi. Ja. Der har vi vært veldig privilegiert og fått vår egen. Men det jo noe annet det med at man nu har ja, lite vaskerom, det et lite styrkerom, vi har mulighet til fysio 24-7, om du sier nesten. Så det sånn sett steppet opp lite grann.
Det et lite press også å spille når dere har på en måte glimt logoen på brystet? Hvordan forandrer det fra grandtida, Kristina?
Nei, det, man føler vel på et større press. Men utifra, eller utad, så tror jeg egentlig ikke at presset noe større. Det vel noe vi legger på oss selv.
Ja, det tror jeg også, kanskje. Men samtidig, så hvis man ser de resultatene vi har hatt nå I vinter, så viser vi jo at vi der oppe. Så det kan jo hende at noen tenker at vi kan kjempe om topp 4.
Vi kommer litt tilbake til ambisjonen også. Nå må jeg spørre om du blitt inne på det også. Stian, vet man noe om forskjellen på budsjett her I Grand kontra det brukes I Glimt nå på kvinnene?
Nei, det har jeg faktisk ikke anelse om. Jeg har en feeling at du har et par som kommer inn I studio litt senere, som kanskje kan svare bedre på det enn meg. Skal ikke jeg sitte her og gjette på det?
Kan godt være. Hva har vært inne på den vinteren dere har hatt? Hatt ganske respektable resultat i treningskampene. Hvordan vurderer dere selv nå før det braker løs til helgen? Hvor god dere?
Vanskelig å kanskje sette noe tall på liksom, hvor god man men jeg tror jeg har en god følelse det, I hvert fall. Og så blir det spennende å se I de første kampene hvor man ligger an. Jeg tror vi kan overraske flere.
Du sa topp 4, kanskje?
Ja, det kan godt være. Det vanskelig å si hvor man ligger henne. Så det liksom... I utgangspunktet så har vi ikke et mål og en ambisjon om hvor vi skal ligge på tabellen. For I årets del så handler det om utvikling. Og prestasjonene skal være gode.
De hjernevask allerede, det ingen tvil om det.
Og det
prestasjon og utvikling, det tok ikke lang tid.
Nei, det var ikke noen ord de brukte så veldig mye I fjor. Kanskje ikke så mye som de gjør nå.
Nei, jeg har hørt mye mer resultatsnakk når jeg snakket med de her I de siste årene enn akkurat det. Ja.
Hvordan merker dere det, Kristina?
Nei, altså I Grand så hadde vi jo målsetning I forhold til hvor vi skulle ligge på tabellen. Og det har det ikke vært snakk om I det hele tatt I år. Så det en stor forskjell.
Kommer det av seg selv? Eller liksom bare det man går inn på Aspmyra, så liksom alt resultatfokus bare lagt bort? Eller det noen trenere som står og trekker trådene her og sier at sånn skal det være?
Nei, vi har noen trenere som har stort fokus på utvikling. Ja.
Jeg må innrømme at jeg synes det ser kunstig ut noen ganger. Ja. På herrespilleren så synes jeg det ser kunstig ut.
Ja, men altså, Brede Mo forklarte dette utrolig godt en gang, for det var sånn, hvis du leder 1-0 I en kamp, og så vet du at dette kamp, la oss si at dette kamp 10 I sesongen, og du har et sånt resultatmål at etter 10 kamper skal vi ha 17 poeng, så vet du når du leder 1-0 der, yes, da har vi 18 poeng. Da er vi der. Vi I rute. Men så vet du også at, å herregud, hvis vi slipper inn et mål, nei, da har vi jo bare 16 poeng, da har vi jo bak skjema. Så du blir litt så stresset, så I stedet for det, så bare, ja, men vi skal gjøre, fortsette å ikke tenke resultat. Så jeg synes han forklarte det veldig godt, mye bedre enn jeg klarte nå da, men og da forstod jeg litt mer av den tankegangen, for jeg har også bestandig vært sånn at nå må vi må ha så mye poeng, og vi skal bli sånn og sånn. Hvis de presterer på sitt aller beste I hver eneste kamp, så det jo ikke noe å tenke på, da blir det jo skikkelig bra. Og hvis det da fire lag som mye bedre enn de, ja, hva du skal gjøre med det? Skal du være kjempeskuffet, for at du ikke nådde målsetningen å bli nummer 4 for eksempel, eller 3, og så har du gjort ditt beste I absolutt alle kampene. Hvordan skal du da være skuffet, så blir du nummer 6?
Jeg tror jo at hvis man tenker resultat, så blir man kanskje mer stresset, som du sier, og at man har det litt mer I bakhodet, og vil ikke feil. Men hvis man tenker mer utvikling, så gjør man sitt beste, og jobber hver dag for å utvikle seg og bli bedre. Og derav tar man steg. Og det må vi jo gjøre som I gruppe.
Sånn som jeg har lært deg å kjenne, i alle fall sånn utenifra, så jo du en vinnerskalle av dimensjoner, Cecilie. Når, hvis dere vinner 5-0 i en kamp nå til sesongen, og Stian står i mixzone og spør om det her, og du står og skuffet og tenker at prestasjonen ikke var så bra, får vi se en sånn versjon av deg også?
Vanskelig å si. Jeg tror nok den her vinnerskallen min har blitt mindre og mindre for hvert år som går. Og at for min egen del så jeg faktisk med på det med at prestasjon er viktigere, det at man for min del bare det å klare å holde seg skadefri og på en måte gjøre det riktige hver dag for å på en måte kunne bidra i laget, det er nok for min del viktigere enn faktisk det å vinne 5-0.
Har du tro på den mentaliteten, Kristina?
Ja, det tror jeg, og de aller fleste yngre spillerne i laget ser opp til Cecilie, og når hun har en slik mentalitet, så er det enklere for oss andre å plukke det opp.
Hvem andre spillere er det vi må se opp for i året, Stian? Du har nevnt noen allerede.
Ja, du har jo hentet en keeper fra og kom ifra faktisk fra siste hun spilte, var vel i Albania. Men hun amerikaner, og spilte i Kalmar i flere sesonger, og Aubrey Corder, og spilte ute, var utespiller til hun var 16 år, og så, senest nå hun var hjemme i USA i vinter, så spilte hun futsal. Så det er jo en veldig god keeper, og det sier seg selv med den bakgrunnen at hun er veldig, veldig, veldig god med beina. Det ser man, dere har en ekstra utespiller, noen som spiller dere ut bakfra. Cecilie er selvfølgelig nevnt. Jeg synes jo Amalie Lillevold Jonsen skal være med så mye hun kan. Synes jo jeg er veldig viktig. Så har de hentet en ny stopper fra Danmark. Hun kom fra Fortuna og Gjøring. Hun heter Lerke Hammer. Venstrefot av stopper ser ut som en bra tilvekst og kan funke bra sammen med Cecilie. Jeg vet at Kato, de er veldig glad i hun allerede, kommer inn og setter krav, stiller krav til på trening til medspillere og hele greia. Så det, hun har vært veldig positivt tilvekst. På midtbanen så jo Helene Skjeldrup tilbake. Hun jo da søster til Andreas Skjeldrup. Har jo spilt det sist for Tromsø-studentene i 2019. Det er ikke akkurat toppfotball. Så jeg var litt sånn, jaha, hvorfor skal hun tilbake? Er hun god nok? Så jeg har sett et par treninger, jeg har sett et par kamper. Hun er mer enn god nok. Og det er vel ikke uttenkt. Hun var kaptein mot Hunstad sist. Jeg ser ikke bort så at Cecilie kanskje kan få med seg et kapteinsteam her etter hvert, hvis det er det grann vel å gå for, det vet man jo ikke. I og med at man har blitt Bodø-Glimt, så er det jo ikke utenkelig at det er mer enn én kaptein. Det har vi jo sett. Så har de også fått en danske som heter Lise Dissing, kantspiller, veldig rask. Litt sånn, jeg liker å bruke ordet bitchy i stilen, går i dueller, gir litt juling. Likte det jeg så mot Hunstad, selv om det kanskje ble et par frispark for mye imot, men virker som en spennende spiller, kom fra Valur. Og har også fått noe som gjør meg glad. De har fått det som heter Rikke Fleischer. Hun har spilt det sist for TIL 2020. Ikke TIL, for de har jo ikke klart i løpet av 3-4 år og klart å få gjort all den jobben Glimt har gjort med å få damelaget fullt integrert. Det har ikke de klart i Tromsø enda. Det har tatt litt for langt. Det går ikke så lett. Men hun var faktisk på prøvespill i Turbin Potsdam i vinter, som er jo en storklubb i Tyskland. Endte opp i Bodø i stedet. Må jo kunne hylle, men den aller viktigste spilleren til Gran, og den største stjerna, sorry Cecilie, det var Anna Johansen. Hun var toppskårer i fjor, hun kantspiller, hun har skåret viktige mål i vinter, hun har slitt litt med mye sykdom, vært litt sånn til og fra i vinter, men når hun er på sitt beste, jeg anbefaler alle å gå inn på Instagram til Glimt Kvinner og se den scoringen hun hadde mot Hønefoss. Når hun får barn på midtbanen og dribler vel bekken 7 ganger for å sette han i mål, der er en nydelig fotballspiller å se på når hun er påskrudd på sitt beste, for da er hun ordentlig god.
Jeg vet ikke om du nevnte Tale Hauge?
Det gjorde jeg ikke, for at, hun er jo landslagsspiller, hun er den yngste på laget, 2007-modellen. Jeg skal ikke forvente for mye av hun allerede nå. Ikke det beste treningsgrunnlaget, var og spilte i landskamp og spilte da 2 ganger 90 minutter på 3 dager. Har fått litt trøbbel i ettertid med litt småskade det vært. Det har vært litt problemer, sier jeg da, for Tale Hauge de siste årene. Det har vært litt sånn av og på i treningshverdagen. Litt mye småskader. Men får hun en god treningsperiode over tid, så tror jeg Cecilie virkelig må være god på trening hvis, hvis ikke så står det I Hauge der og vil ha den plassen. Det ganske sikkert, for hun I motsatt til sine brødre så spiller hun midtstopper.
Ja, for dette her altså lillesøster Hauge, lillesøster til Jens Petter og Runar. Vi skal ta med litt spørsmål fra Twitter også før vi gjør et lite skifte her I studio. Vi har fått trofaste lyttere med denne gangen også som har stilt spørsmål til dere jente. Sammen sterkere lurer på hvordan har fotballen påvirket livene deres både på og utenfor banen?
Fotball har jo vært en stor del av I hvert fall mitt liv, helt siden jeg var liten. Og det påvirker jo hvordan hverdagen så absolutt. Hverdagen blir lagt opp etter hvor tid vi har trening og hvor tid vi har kamp. Og så kommer alt annet prioritert etter det. Så det påvirker gjerne kanskje resultatene litt på skolen. Kanskje litt på energinivået hjemme, men sånn det.
Du har vokst opp I både Nordlandshallen og på Aspmyra, Cecilie, så jeg vet at fotballen har vært en stor del av livet ditt.
Absolutt. Jeg vet ikke helt hva livet ville vært uten. Det har jo påvirket på veldig mange måter. Blant annet det sosiale liv. Jeg tror jeg har ganske mye venner som fra veldig mange forskjellige, hva skal jeg si, nesten generasjoner. Fordi at jeg har vært med såpass lenge, og det blir jo en del utskiftninger også, at man får veldig mye bekjennskap fra veldig mange. Og det jo kanskje også en ting som har måttet blitt prioritert bort. Litt å ta initiativ med absolutt alle og holde kontakten med folk. Det har vært vanskelig, rett og slett.
Det jo noen spillere på Glimt og Stian som kanskje skal føle ekstra med på, kanskje bare ekstra større press også, fordi at det jo noen døtre av noen fotballhelter som også spiller her.
Ja da, vi kan jo starte med den største heltefamilien I Bodø, altså familien Berg. Der jo datteren til Runar Sara Berg fikk plass I troppen her, til slutt her. Og, hun spiller ikke midtbane så mye I forhold som man vant med fra resten av familien. Hun spilte litt høyreback og selvfølgelig også vært på midtbane. Og, hun har jo vært og reist litt I vinter eller I fjor høst spesielt, da, så trenger litt tid på å komme I ordentlig god form, men kvaliteten det jo ikke noe... Og si på det, så har du jo datteren til sjefen da, Mathea Teting, og veldig ung. Første år I damelag, fikk debuten sin I første divisjon I fjor. Kan med en god sommer, eller stå på videre, kan ta seg en plass på laget etter hvert. Og jo en litt sånn, samme type som faren, sprang mye, boks til boks, men... vel litt mer fleksibel og kreativ enn kanskje Stian Teting var, vil jeg vel påstå.
Med all respekt om Helle.
Med all respekt om Helle. Og med all respekt om Helle, og mye Sannes. Ami? Ja, Ami Sannes. Jo datteren til Vegard Sannes, som jo søk på AN, så søk på The Holy Church of Vegard Sannes, så får dere mye artig å lese om der. Jeg vet at hun blir beskrevet som ekstremt snill. Og jeg vet at trenerteamet kanskje savner litt av den fanskapen som Vegard hadde, for så får det på plass, så kan hun bli skikkelig bra. Hun har en venstrefot som, Cecilie, hvis ikke du skårer på hodet på corner I år, så det I hvert fall ikke servene som det noe galt med.
Presset herved servert. Vi skal ta et siste spørsmål fra Twitter før vi gjør et lite skift der I studio. Den så god, vi må bare ta den med. Glimt I Steigen lurer på, hvor viktig blir Steigen som rekrutteringsarena for nye spillere?
Vi tar imot alle som interessert og som gode nok, så absolutt så de like viktige som alle andre.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Vi skal gjøre et lite skifte I studio. Vi bytter ut Stian Haugland for denne gang. Takk for innsatsen om å bytte ut Kristina Borgenhaug Brudvik. Jeg ønsker lykke til med sesongen, for nå skal vi snakke om noe litt annet innenfor samme tema. For tall fra NTB viser at snittet på antall tilskuere I Eliteserien for menn I fjor var på 7200. For kvinnenes toppserie så var det tilsvarende tallet 340. På Bodø-Glimt sine hjemmekamper I serien I fjor så var snittet 6008, mens hos Grann var 188. Hvorfor det sånn, og hvordan kan man egentlig utjevne disse forskjellene? Til å prøve å svare på det, så vi har fått inn litt annet personell her nå. Vi har med Tom Steffensen, som leder for marked og salg I Bodø Glimt. Velkommen.
Tusen takk.
Vi har også med oss Tara Laugsand, som sportslig administrativ leder for Glimt Akademiet og Glimt Kvinner. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Lang og fin titel, det.
Ja, det
Og vi har fortsatt med oss Cecilie også, og så skal vi introdusere en annen gjest straks også. Men aller først, Taral, hva tenker du når du hører disse tallene som vi presenterer nå?
Kan man så si? Vi har jo hatt, jeg har fått vært med på reisen I 7 år I Bodø Glimt. Det jo ikke sånn at vi hadde 6000 I snitt I 2017 da jeg kom inn hit. Så det har vært en reise I forhold til det, og den nye reisen som vi I gang med på damesiden vi jo veldig spent på. Vi synes jo det har vært en fantastisk interesse, både I forhold til folk rundt, I forhold til media, I forhold til partnere, og ikke minst I forhold til sperrere. Så for våre selse, vi gleder oss utrolig til å få se jentene på første kamp.
Du litt irritert, Cecilie, når du hører de tallene her?
Ja, litt. Det litt trist. Det et snitt på 188, som har vært I tidligere da. Men vi ser jo, eller I hvert fall jeg ser at interessen rundt meg, I hvert fall altså, de jeg jobber med og elevene har, og det virker som at de mye mer interessert nå når vi har blitt Bodø-Glimt enn da vi var grann. Og det tenker jeg veldig positivt I forhold til tilskuertallet senere.
Hva mulig da, Tom? Hvor høyt tilskuertall tror du det mulig å få på Glimt sine hjemmekamper I år?
Det egentlig veldig vanskelig å si noe, men det jeg kan avsløre at sesongkortsalget allerede toppet snittet som var I Nordlandshallen I fjor som grann. Vi har solgt rundt 200 sesongkort, så bare der vi jo da over de 188 som var.
200 sesongkort for Glimt kvinner?
Ja.
Ja, dere fornøyd med det?
Det et godt spørsmål, altså. Ja, det jo bedre enn hva det var I fjor. Jeg tror også, som de sier, at interessen større rundt som de blitt glimt. Det noe med det. Jeg tenker at jeg tror det viktig at man får en god start. Jeg tror det viktig at mange kommer på de første kampene, får øynene opp for kvinnefotball. Og da, ja, jeg tror det spent, jeg tror hele klubben veldig spent på hvordan det blir mottatt, men som Tarar var inne på, mottagelsen fra partnerne ekstremt bra. Jeg ser det vi gjør I sosiale medier, starter egne kanaler for kvinnelaget, kjempegodt mottatt, masse følgere, masse likes. Jeg egentlig veldig optimist for det som skjer.
Hvor sterk ambisjonen, Tarar, og hvor mye snakker man om det på kontoren på Aspmyra, at man skal få et bra tilskuerantall?
Altså, vi har jo ingen målambisjon, altså. Veldig enkel klubb å være, da.
Så dere fornøyde hvis det blir 100 tilskuere?
Nei, altså, vi fornøyde. Vi ønsker å få den gode stemningen, den gode opplevelsen for jentene, for det fortjener de. De har gjort en kjempejobb gjennom hele vinteren. Det er en fantastisk gjeng som er samlet. Og så det et litt annet publikum du sikter deg inn mot I forhold til det. G-feltet vet vi kommer. De har promotert det veldig, at de kommer på første kamp. Og det synes vi utrolig kult. Og så det, vi jobber alt vi kan for å få mest mulig folk på kamp. Og vi tror også at det blir veldig, veldig, veldig artig på søndag.
Hvordan blir det, Cecilie, når man har sett de bildene fra G-feltet og fra tribunen generelt på Aspmyra, hvordan blir det å spille foran og sånn?
Nei, det blir veldig gøy. Vi har jo fått en liten smakebit I treningskampen vi har hatt I Oslo, der Glimt I Sør har stilt opp med en del tilskuere, og det har vært sykt kult. Så det at G-feltet skal komme på søndag, det tror jeg blir veldig, veldig gøy. For det laget en helt annen stemning rundt kampene med å høre dem synge Glimt-sanger som jeg vokste opp med. Og det noe helt annet enn å være I Nordlandshallen der det noen få stykker som klapper.
Fortell litt, Tom, hvordan man jobber markedsmessig med Glimt kvinner. Det forskjeller med det dere gjør der kontra på herrelaget?
Ja, altså, sånn som herrelaget har levert de siste årene, så har vi jo egentlig litt begrenset hva vi har trengt å gjort. Folk har kommet på kampene. Kampene selger seg egentlig selv. Jeg tror nok vi må gjøre en litt mer jobb der på kvinnesiden, og der vil jeg virkelig skryte av de som jobber på sosiale medier i klubben vår. Det gjort en ordentlig jobb, man tar alvorlig innom på det tidligere i dag. Dette blir lagt merke til også av spillere i andre klubber, måten Glimt angriper dette på. Så vi er opptatt av å bygge synlighet, bygge profiler. Avisa Nordland er også kjempeviktig for oss i en sånn sammenheng. Så det at dere nå spiller inn en podcast, og jeg ser dere har skrevet masse saker om det, det er kjempeviktig for å løfte opp kvinnelaget til Glimt. Så for eksempel, hvis man, vi har jo annonsering av kampene i AN, både på herrelag og kvinnelag. Vi vil legge akkurat like stort trykk på annonsering på kvinnekampene som vi gjør på herrekampene. Så vi håper virkelig at Bodø er klar for dette, og vi er i hvert fall veldig klar, og hele klubben, jeg føler en sånn, vi hadde et møte i dag som egentlig skulle handle om det skulle ikke handle om fotball, men vi endte opp med å sitte og snakke om helga og søndag og det vi skal gjøre inn mot kamp, og nei, det blir rett og slett utrolig artig.
Hvor store forventninger har du, Cecilie, til at kvinnefotballen i Bodø får seg et løft nå som dere heter Bodø Glimt og ikke Grann?
Jeg håper at det gjør noe med målene til de unge. Barn i dag har jo noe annet å se opp til enn det jeg hadde. Jeg måtte, hvis jeg skulle være proff, så måtte jeg ut i utlandet. De kan faktisk bli proff i Norge. Og det gjør jo at de kan se at alt er realistisk. For min del var ikke det realistisk å ferde utlandet. Det var ikke en tanke jeg kunne ha i hodet mitt, for at jeg ville ikke ut av Norge, for at jeg er hjemmekjær og den biten. Så jeg tror jo ungdom i dag kan drømme større, og samtidig så er det realistiske drømmer. Det vil jeg si at det var det ikke for min del for 13 år siden.
Vi sier litt mer også, Harald, om hvor viktig det er for dere at man lykkes med markedsbiten til det første året.
Altså det er jo, kan du si, det er jo viktig i en fotballklubb uansett. Altså, nå er vi er i en veldig privilegiert situasjon med et herrelag som har prestert sånn som de har prestert over så mange år. Det har vært helt fantastisk. Kan vi nesten kalle det utopi. Altså det, vi ser tilbake til årsmøtet i 2018, og Frode sier at vi er en klubb som aldri kommer til å gull, men vi kan av og til ta oss til en cupfinale. Nå har jo det vist seg vært veldig feil. Men det er litt samme her med, for oss med damelaget. Vi legger ikke en press. Det er veldig mange som prater om opprykk. Det er veldig mange som prater om andre ting som vi ikke bryr oss veldig mye om. Vi skal bli litt bedre. Vi skal bygge opp rammene rundt jentene. Jeg vil påstå det at de garderobefasilitetene, de treningsfasilitetene det her laget nå har, er blant de beste i hele Norge. Altså det er det å ha et eget styrkerom, egen fysio, det å få alt tilrettelagt, det å ha alt på en plass. Det er kampmat på søndag før vi går og tar kampmøte før match. Det er liksom bam, 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 det er skikkelig. Og når vi gir litt sånn skryt også det, så må jeg også si for Tom, i forhold til Tom og den jobben markedsiden jobber, for vi jobber en klubb. Sånn, Tom fær ikke ut og det er sånn her, ok, nå selger vi damelaget, nå selger vi herrelaget. Nei, vi selger en klubb. Og det er det vi gjør hele veien da. Så for oss er det liksom integrert fra starten.
Det kan jeg bare si litt om. Vi var jo klart vi, i min arbeidskontrakt så er jeg på en måte markedsjef for Bodø Glimt, og nå har vi fått inn et nytt lag. Klart det er litt spennende i forhold til hvordan skal vi angripe dette, men vi har egentlig vært veldig tydelig fra start av at vi hadde en klar ambisjon at vi skulle være en klubb, vi skal ha en drakt. Er det noen partnere som er på drakten vår, men som ikke vil være med på damesatsingen vi gjør, så er ikke det rett partner for oss. Nå skal det sies at alle partnerne vi har hatt med har vært veldig rett. De er all in sammen med oss på det som gjøres på kvinnesiden. Vi har skapt et konsept som vi kaller for Action av like muligheter, som handler om det handler både om topp, men handler også om hvordan vi skal skape kvinnelige forbilder til jenter også i klubbene rundt oss. Vi har 15-20 samarbeidsklubber, vi er også mye rundt på hos partnere. Vi fikk en liten forsmak på det i fjor, der vi hadde med fem av granndamen til Fauske, som er en fotballskole vi gjorde med med Elkem der. Da hadde vi også med noen A-lagsspillere på herresiden. Fantastisk å se hvordan damen, tok og eide den sesjonen de hadde med jenten fra Indre Salten der. Og det kommer vi til å gjøre mer av, for en ting er på en måte det vi klarer å skape i Bodø, det er på en måte det viktigste, men måten vi klarer å være rundt i Nordland og løfte på en måte fotballen i nord, den tror jeg også vi kommer til å ta en posisjon på. Og det er blitt utrolig godt mottatt der ute det også. For partneren vår er ikke bare å finne i Bodø.
Selv om interessen kanskje ikke er like stor nå, så finnes det jo håp. Det skal vår neste gjest forhåpentligvis si enda litt mer om, for hun skal ta inn nå. Hun bygde sin karriere i det engelske fotballforbundet. Her har du ansvaret for merkevarebygging og markedsføring av kvinnefotballen og A-landslagene, både på herre- og kvinnesiden. Hun er en av hovedfaktorene bak at publikumstallene i Women's Super League ble doblet, og hun leder også VM-kampanjen til herrelandslaget i 2018. Nå sitter du som merkevare og markedsjef for toppfotballkvinner, nemlig Sissel Gunhild Hartley. Velkommen.
Hallo.
Du er med på link, og mange har kanskje sett deg før i en lekker rosa dress. Nå sitter du i en svart blazer, men du har vært en forkjemper for kvinnefotball i inn- og utland i mange år. Jeg må spørre deg først, du også, hva tenker du om når du hører snitttallet fra toppserien i fjor, som var 340 versus eliteserien for herrer, som var 7002?
Ja, du har faktisk feil tall der da. Det er litt høyere. Det er rett under 500 på toppserien. Og i første divisjon er det rett under 100. Men nei, altså fra før koronaen har vi doblet tilskurtallene våre i toppserien. Så det er jo en veldig positiv vekst. Vi har hatt kamper i toppserien med både over 10.000 og 11.000. Og vi har hatt en rekke kamper i første divisjon på over 1000 også. Nå kommer Viking for eksempel opp i første divisjon, som hadde 2500 på sin opprikskamp til første divisjon. Så vi har mange gode kamper, visst det. Vi har en del klubber som har veldig gode tall. Også sånn helhetlig sett så skulle vi nok veldig gjerne hatt et like gjennomsnitt som da litt høyere enn der vi er nå, men det tror vi kommer til å oppnå.
Men det er jo håp som vi var inne på. Du har jobbet i England tidligere, og der ser vi jo vanvittige scener nå. Arsenal sine kvinner spilte jo sin forrige seriekamp mot Tottenham 3. mars. Da var det 60 000 tilskuere på Emirates, samme stadion som herrene spiller på. Hva er suksessfaktorene der egentlig? Hva så gjør at man har fått det til i England?
Det er egentlig vanskelig å gi et kort svar på det, men jeg kan bare starte. Når jeg startet hos det engelske fotballforbundet i 2013, så hadde vi et ligagjennomsnitt i Women's Super League på 500. Så da var vi der vi er i toppserien nå. Og det er litt viktig fordi at det var for 10 år siden. Nå ligger det gjennomsnittet på over 7000 i Women's Super League. Så det er utrolig mye man kan få til på en relativt kort tid hvis man virkelig satser. Og det var vel min opplevelse i liksom hele tiden mens jeg var i England, var at både fra forbund, fra de største klubbene, litt senere fra næringslivet, og litt senere kanskje fra de største medieaktørene, så ble det virkelig satset på. Og internt hos det engelske fotballforbundet så sa jo ledelsen, han som var daglig leder eller CEO, Women's football is our number one strategic priority for growth. Og det kjente vi på. Så vi gikk jo fra sånn rundt 10 ansatte i kvinnefotball til nesten 80 eller 90 nå, for eksempel. Og nå trekkes Women's Super League ut, så blir det en egen organisasjon utenfor forbundet. Men bare for å ta noen sånn viktige milepæler i reisen. Manchester City, som kom inn som første helproff i klubben i 2014, det var et enormt løft. Og det er litt sånn no shit, men det viser seg at når man tar dyktige spillere fra deltidskontrakter til heltidskontrakter, og man får spill i noen av verdens beste fasiliteter, så blir fotballen veldig god, veldig fort. Og det så vi også i England, og da er det veldig mye av sånn tidligere fordommer og sånn som egentlig forsvinner ganske fort. Og det så vi i den perioden. Da så vi også et engelsk kvinnelandslag som plutselig begynte å gjøre det veldig bra. VM 2015 kommer de på tredje plass. Det var en tid når herrelandslaget gjorde det ganske så dårlig. Og det har skapt litt sånn, det var en kampanje for eksempel som var kjørt som het Support a team that might actually win, som da handlet om kvinnelandslaget i stedet for herrelandslaget for eksempel. Og siden det det mange eksempler jeg kan dra frem, men bare for å ta den med Arsenal som du nevnt, Arsenal har jo nå et, altså Arsenal Women har nå et gjennomsnitt på litt over 30 000. Det høyere enn 10 Premier League-klubber. Når jeg var i England hadde de et gjennomsnitt på rundt 500-600. Så ja, for å gå tilbake til der vi startet med, liksom, hvor vi er i toppserien her og nå, altså, hvis vi virkelig tar det her på alvor og satser og har klubber som satser, som vi har, så tror jeg absolutt på at vi har en veldig lys fremtid i vente.
Hva kan man håpe på? Hva vil være et bra tilskuersnitt i toppserien, mener du?
Altså, vi har et strategiplan som sier at innen 2028 skal vi ha et ligagjennomsnitt i toppserien på 1500. Jeg tror vi kommer til å være godt forbi det.
Det blir spennende å se. Cecilie, når Sissel nevner det her med helprofesjonelle klubber der spillerne er helprofesjonelle, hvor viktig tror du det vil bli, altså, hvis man en gang i fremtiden kan være proffe spillere i Bodø/Glimt?
Jeg tror jo det vil gjøre noe med kvaliteten på det som vises på banen. Jeg selv har jo en lærerjobb ved siden av og bruker jo mye energi hver dag på det. Og det å være på jobb da fra klokka 8 til 3 hver dag, og så er det spring derifra og rett på trening, og så skal man prestere på nytt igjen i typ 3 timer til. Det er ikke så enkelt som det kanskje kan se ut. Og jeg tror jo at restitusjonstid for eksempel blir for lav. Altså, jeg får noen timer søvn, men i løpet av dagen så får jeg ikke restituert nok ved å ta det mer med ro. Men samtidig så er det jo for jenta sin del, så er det jo det som på en måte har vært hverdagen. Jeg ser før meg nå, skulle jeg blitt helt proff, nå hadde jeg gått på veggen. Altså, jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjort med de resterende timene, for at jeg er så vant med at jeg skal bruke 8 timer på enten studie eller jobb, og så skal jeg liksom prestere på trening etterpå. Så det har vært en veldig stor omveltning for min del, og da på en måte skulle plutselig bare hatt treninga, som på en måte har vært hobbyen da. Men jeg håper jo at det til syvende og sist kan bli et likeverdig tilbud for kvinner.
Finnes det, Sissel, i dag klubber i toppserien eller første divisjon som er helt profesjonell?
Ja, vi har flere klubber som er helt proffe. Brann blant annet, og Rosenborg, og Vålerenga.
Hvordan har de fått det til der? Er det liksom kapital som bare må spyttes inn, eller hvordan bygger man opp en klubb som skal bli helt profesjonell?
Mm. Det tror jeg det er bedre folk enn meg som kan svare på. Men hvis jeg bare trekker frem Brann da, de gikk jo fra Sandviken for 2 år siden og fusjonerte seg med Brann, og en klubb som vi ser på som bare virkelig har lykkes med den fusjoneringen. Og nå fra denne sesongen så skal de jo da spille og trene på Brannstadion hele sesongen. De har vokst ut av stemmemyren der de spilte tidligere, har for mange tilskuere. Og så skal de over på Brannstadion. Og det er jo bare sånn for å trekke frem rundt det med det økonomiske. Nå har jo Sparebanken Vest og forretningsmann Trond Moen gått inn med vel 84 millioner kroner for å hjelpe å gjøre om Brannstadion og treningsfasilitetene, sånn at også kvinnelaget skal ha mulighet til å spille og trene der. Og klubben sier jo at det her er noe de ikke hadde fått til hvis de ikke hadde kvinnesatsinger. Så det er jo et veldig sånn positivt eksempel på hvordan det å på en måte satse på kvinnefotballen også kan økonomisk sett virkelig bidra for en klubb da.
Men Tarald, hvor langt unna er man i Glimt i dag å kunne gjøre klubben helt profesjonell for kvinnen også?
Nei, altså man er jo, man har tatt et veldig, veldig stort steg i den retningen. Som jeg sier, rammene for våre, så er rammene rundt det som har vært det viktigste. Altså vi har hentet inn en av kanskje Norges beste fysio i forhold til det de sa. Det er 2 heltidsansatte hovedtrenere. Det er spillerutviklere på et B-lag, det er spillerutviklere på yngres. For oss så var det viktig at ja, vi skal ha en toppsats, men vi skal også ha, fordi jentene som 6, 7, 8 år, så har en drøm, så har et ønske, og kanskje det neste Cecilie Falk der ute. Og hvis jeg også treffer hun som sitter i Brønnøysund, og som sitter i Harstad og har det. Men ja, det å bygge opp rundt jentene som i Bodø, ingen tvil. Det å bygge opp rundt A-laget, ingen tvil om det. Jeg vil også påstå, jeg må bare si det i forhold til, det litt sånn skille på gang her, i forhold til norsk toppfotball, eller altså toppfotballkvinner. Påstanden min det tøffere å rykke opp fra første divisjon akkurat nå, enn det å berge seg i toppserien. Og det litt for at hvis du ser de lagene som nå her, Ålesund satser svinhardt, TIL 2020 i avdelingen, Bodø Glimt her, Odd kommet opp, Viking kommet opp, Molde kommer jaktene for andre divisjon, Hamkam kommer jaktene for andre divisjon, det kommer til å bli beintøft på turen opp. Og jeg tror nok det ingen tvil om at når vi prater om hel profesjonalisering av hele den veien der, det kommer nå, for å si det sånn. Det mange klubber som banker på døra, og det tas skikkelig seriøst.
Dere snakker ikke så mye om mål, men dere må vel ha tenkt litt på om dere kanskje vil opp i toppserien etter hvert.
Ja, det tar den tiden det tar.
Sier han det som mener kanskje egentlig noe annet, jeg vet ikke. Men hva Cecilie, er lønner bedre Glimt enn det var i Grann?
Jeg tenker meg det rette som skal si det, for meg, eller jeg kan jo si nei da. Ja. For min del så det nei.
Men rammen kanskje bedre Glimt enn det var i Grann?
Ja, det vil jeg jo si. Men jeg tror jo, man ser jo sånn som en Brann, altså nå når de har fått på måte, helt profesjonalisert det, og på en måte man får bruk hver dag til på en måte det man brenner mest for, da ser man, ok, de tar steget inn i Champions League, de gjør det sykt bra, de kvartfinalen de spiller mot Barcelona, liksom, altså, det hadde ikke vært i min vildeste fantasi, liksom, for noen år siden. Så det viser jo at det er riktig steg, og at kvinner kan gjør det godt hvis de blir satset på like mye som det herren blir.
Det må vel kanskje hjelpe markedsbiten litt også, Tom, når man har en klubb som Brann som leder vei, og så gjør det såpass godt internasjonalt også.
Absolutt. Det tror jeg positivt for hele norsk kvinnefotball. Men igjen, jeg ser at jeg føler at vi har fått en utrolig god start markedsmessig i Glimt nå, og det er klart prestasjonene og utviklingen som skjer gjennom året vil helt sikkert påvirke også litt sånn som på herresiden. Altså det budsjettet vi går med i år for klubben i stort på markedssiden er nok all time high. Nå kjenner jeg ikke hele historikken, men det er ganske mange prosent opp fra 2020. Og sånn vil det være på kvinnesiden også. Jeg tror jo bedre det presteres, jo flere kommer etter og vil også være med på dette. Men vi er bare nå kjempefornøyde med det vi har klart å skape fra egentlig Antarald startet i stillingen i september 2022. Vi har jo brukt tid på å forberede oss, var litt innom det i sted også. Vi kunne sikkert per definisjon hatt et kvinnelag fra 1.1.2023, men da hadde vi ikke vært forberedt. Så jeg føler at vi har gjort det i veldig sånn rett rekkefølge. Og selvfølgelig ideelt sett skulle den garderoben vært klar 1.1.2024. Ting tok litt lengre tid på det, men jeg føler at vi er, nå når seriestart nærmer seg med stormskritt, vi er 4-5 dager unna, så føler jeg vi er på en veldig fin plass. Altså. Jeg vet ikke hva dere tenker, Cecilie og Tarell.
Jeg er helt enig, og en ting jeg også vil bare trekke frem, for det, du merker liksom miljøet i klubben har litt endret seg også. Vi har hatt et herrelag, vi har hatt noen jentelag. Nå har vi plutselig toppsatsing på damesiden også der, som er rundt i... Vi er ikke en større klubb enn at alle er i lag. Du møter en Kjetil Knudsen hver dag. Du møter en Marius Lode. Du møter hos Cecilie Falk. Og det at vi kan være i lag, og det skjer liksom... Alt skjer på stadion. Det er nøyget. Det har vært utrolig, utrolig artig, tror jeg. Det kan jeg si for hele administrasjonens side. Det er utrolig artig å få damelaget inn i klubben.
Men dere satser knallhardt på kvinnene, sier du. Hvordan henger det da ihop at lønnen var bedre i Grann enn det var Glimt?
Jeg vil kanskje ikke si at den var bedre i Grann, men for min del så har jeg jo ikke hatt noe særlig lønn. Men det er jo folk som har lønn, jeg har en jobb som gjør at jeg har lønn. Og jeg har på mange måter valgt å trenger ikke noe lønn, noe ekstra på en måte. Jeg vil heller at de midlene går til noe annet. Og da er det bedre at vi kan bruke de pengene på en spiller som for eksempel gir oss et mye høyere nivå på trening enn at det blir noen par kroner I lomma mi på en måte.
Så betingelsene vel så gode I Glimt som det de var I Grand bare for å ha et helt riktig bilde av det tal?
De vel betraktelig bedre. Men ja. bare så det sagt. Men ja, du hører jo på Cecilie, det en favorittpersonen min å forhandle med, for det en ofte veldig fint for min del. Men ja, altså, vi har hentet inn spillere fra utlandet. Det ikke gratis. Men, og vi ønsker også å bygge opp rundt de profilene vi har fra før av. Det å kunne gi noen ekstra som trenger det, som har flyttet hit, som kanskje studerer, støtte til en plass å bo, eller være med og bidra rundt det. Ja, det et skritt på veien I den profesjonaliseringen vi på vei. Klarer vi ta alt med en gang? Nei. Men vi bruker mye på det gjengen her, det ingen tvil om.
Du var litt inne på det, Sissel, tidligere også, men det klubber I Norge du vil trekke frem som har fått det til? Altså det noen som har lykkes med å løfte interessen rundt produktet, og hva det eventuelt de har gjort?
Ja, det egentlig flere. Jeg kan trekke frem, men Brann den klubben som har beste tilskuer gjennomsnitt I toppserien, med god margin. Og det tror Brann egentlig har lykkes med bedre enn de fleste, å både få med på en måte supporter klubben på herresiden I tillegg til å få med mange nye, og spesielt da mange nye unge jenter. Jenter som spiller fotball og så videre. De utrolig gode på spillebesøk og mye ute. Og det I kombinasjon med bataljonen gjør at de har veldig god stemning på kampene. Men Tarald har jo også nevnt alt det vi ser I første divisjon som jeg bare må være helt enig I. OAK og Fortuna har også virkelig lykkes I første divisjon, har hatt flere kamper med over 1000 tilskuere. Igjen veldig god på å få jentelag til å komme på kampene deres. Og også den klubben som jeg vil trekke frem, som virkelig har lyktes sånn kommersielt sett, fått inn gode, robuste samarbeidspartnere som virkelig med å investere og løfte klubben. Og så har vi Odd og Viking som har rykket opp. Vi har Avaldsnes som blir til Haugesund. Vi har Bodø Glimt. Vi har Thiel. Det en utrolig spennende liga. Hvor jeg helt enig, jeg tror det vil være like spennende å følge med på første divisjon I årene fremover som det nødvendigvis vil være I toppserien.
Men dette med,
så det skjer veldig mye.
Dette med tilskuerantall, hvor mye skal det koste å komme inn på Aspmyra for å se Glimt-kvinnen I år?
Ja, sesongkortene ligger vel på 750, og så har vi enkeltbilletter på 100.
Det gjelder på hele stadion?
Ja, vi åpner utgangspunktet kun LNS tribun. Ja. For publikum. Ja. Og klart, I en ideell verden så åpner vi alle tribunene. Men vi startet med LNS, og så håper vi at det bygger seg ut, I hvert fall på enkeltkamper.
Det sånn det blitt, Sissel, at det billigere å se på kvinnefotball enn på herrefotball I Norge?
Sånn det I hele verden. Det betydelig billigere billetter for kvinnefotballen enn for herrefotballen. Det jo egentlig også noe som veldig positivt med kvinnefotballen, fordi det betyr at veldig mange flere har mulighet til å komme og se på kamper. Så for eksempel de kampene som vi har hatt på Emirates, på Etihad, på Kamp Nou, så det jo ofte en plass. Jeg hadde markedsansvaret for første Lionesses-kampen vi hadde på Wembley Stadium. Det var I 2014. Og på alle de her kampene ser man mellom 50%, 60% og 70% helt nye. Har aldri før vært på Wembley Stadium, har aldri før vært på Emirates. Og det bare viser at herrefotballen kan utelukke, basert også på billettpris. Så det ikke et problem, tenker jeg, per I dag, at billetterne ligger på rundt 100 kroner, 150-200 kroner. Det som veldig viktig at vi går bort ifra, og som vår aller fleste klubber nå gjør, å gå bort ifra gratis billetter. For det undervurderer produktet, og det ikke der produktet lenger. Men det det veldig få som på en måte nytter egentlig nå da.
Så det ikke noe tvil, Cecilie, at man må få valuta for pengene også. Kan dere love at dere skal underholde ut på Aspmyra kunstgresse?
Ja, det kan jeg love.
Ja, veldig bra. Det noen råd du, Sissel, har til disse som sitter her I Glimt nå, når de skal inn I sin første sesong? Hvordan råder du dem til å jobbe med de tingene vi har snakket om nå?
Jeg synes ikke det høres ut som de trenger noe råd I det hele tatt. Veldig, sånn, bare utrolig gledelig å høre hvordan klubben tenker rundt liksom en klubb med to ulike lag, en drakt som både kvinner og menn nå har på seg. Veldig artig å høre det her eksempelet med at hvis en samarbeidspartner ikke ønsker å være med på kvinnelaget, så sier vi takk og farvel. Den har jeg ikke hørt før. Og det som også høres ut som klubben lykkes med, som kan være litt farlig, eller nesten som det verste som kan skje gjennom en personering, det hvis en samarbeidspartner på en måte insisterer på å være med på kvinnelaget, men egentlig ikke villig til å gå opp I verdi. Så de kan si at ja, vi brukte å gi klubben 5 millioner, og nå gir vi dem fortsatt 5 millioner, men vi øremerker 2 millioner til kvinnelaget. Og så står plutselig herrelaget med 2 millioner mindre. Det skaper veldig dårlig kultur internt, mye frustrasjon, veldig vanskelig for administrasjonen. Så det høres ikke ut som nødvendigvis har vært et problem for Bodø Glimt heller, som veldig, veldig positivt. Og jeg helt enig, jeg synes Instagramen deres spesielt følger tett, så det kjempegodt innhold. Og jeg helt sikker på at jeg tror at Gran Bodø hadde et gjennomsnitt på 177 I fjor, var det tallene jeg hadde. Og det jeg helt sikker på at kommer til å være en betydelig vekst I år. Så det blir utrolig spennende å følge meg på sesongen.
Har det vært eksempler på det, Tom, at det har kommet en potensiell sponsor som kun vil sponse herrene og ikke damene?
Nei. Vi har jo en del avtaler som løp inn I 2024, altså avtaler som betegnet I 2022 eller 2023. Det vel et unntak hvor en aktør har et skilt på stadion, men som bransjen har utfordringer, så de ville ikke være med I 2024 og betale for det skiltet på kvinnesiden også. Alle andre har vært med, og den, for å si sånn, den partneren, den unnskylder jeg hver dag I uka for at de ikke tar seg råd til det I 2024, og så vet jeg at når ting snur for den bransjen, så de med.
Men Sissel har ikke hørt denne løsningen før selv. Hvorfor var det så viktig for dere å gjøre på den måten?
Nei, for det første, vi har ikke sagt at noen, vi blir aldri dekket til et skilt på Aspmyra stadion når kvinnelaget spiller kamp, hvis noen som kun har betalt til her laget, det har vi vært kjempetydelig på. Men alle har vært utrolig positive. Som jeg sa, dette satsing klubben gjør, for at partneren med oss som klubb. Det nesten så jeg det blir feil å si at jeg positivt overrasket, men jeg føler at vi har møtt det sånn, og litt som siste sa, vi har heller ikke møtt de her som har sagt at vi skal omdisponere midler fra å være med Glimt I 2023, som da var herrelaget, til at det skal fordeles likt mellom damene og herrene. De har vært med på det løftet vi har foreslått, og igjen det Ja, veldig positiv til det som har skjedd. Vi har utrolig fine partnere rundt oss, og jeg tipper det blir bare enda bedre fremover.
Jeg skal ta med litt spørsmål fra Twitter også, som går på det man har snakket om nå. Først kanskje et litt stikk til dere, Tarald og dere Tom, for Frank Amundsen påpeker at man ikke får brukt sesongkortet fra herrenes kamper på kvinnene sine kamper. Han mener at det hadde garantert gitt flere lyst til å dra på kamp hvis det hadde vært mulig. Hvorfor har man ikke åpnet for det, Tarald?
Det jo litt sånn som Sissel inne på. Da ender jo opp med å gi vekk billettene gratis til damekampene, og det ønsker vi ikke å gjøre. Vi har satt en veldig fin pris, så vet jeg at han Frank en del av G-feltet, så han får jo til og med en rabattert pris for å komme inn og vær med og hei, og det vet jeg at han kommer til å gjøre på søndag også, for det prater vi om på mandag på årsmøtet. Så nei, for våre sted så var det viktig at det skal koste noe, det ikke gratis dette her som vi setter opp, og det skal bety noe, og det, for våre sted så det viktig del av det. Det liksom ikke noe du hekter på, det noe du bevisst velger å være med på. Og det sånn Tom inne på, det at vi på mange måter allerede har solgt flere sesongkort enn vi hadde I gjennomsnitt I fjor, det vi også ganske fornøyd med PT, og så kommer vi til å jobbe gjennom hele sesongen for å få flest mulig på kamp. For det kommer til å bli dritkul på søndag, men det kommer til å bli mange kule kamper. Det kommer til å være Odd hjemme, Viking hjemme, TIL I mai, fire dager før 16. mai, da det bare å komme seg på kamp, altså. Så vi har noen skikkelig spennende greier som skjer.
Det blir 16. mai-feiring en hel uke i Bodø.
Det stemmer.
Og så det jo sånn at nå på søndag, så det blir Thunder, det blir Pyro, det blir Rune Sætrum i Spikerbua, så jeg tror jenten kommer til å få litt sånn gåsehud når de kommer ut på der.
Så det blir samme ramme rundt kampen?
Det blir samme ramme rundt denne kampen. Hvordan det blir i kampen fremover ikke like satt, men i første kamp blir det sånn. Og så det en ting til i forhold til det med sesongkort. De som allerede sesongkort innehavere har jo fått en rimeligere pris enn de ordinære sesongkortene. Og så det selvfølgelig sånn som på herresiden at barn under 16 år kommer gratis inn på kamp.
Hvordan blir det å høre Rune Sætrum lese opp navnet Cecilie Falk med Thunder i bakgrunnen, Cecilie?
Vi har jo fått en smakebit av det allerede i to kamper, når vi var i Grann. Så det blir like stas og like artig som da.
Men det mye bedre lyd på Aspmyra enn i Nordlandssalen.
Det får vi se på.
Ja, vi får runde av Frank Amundsen spørsmålet og tenke at det vel ikke ekstremt høy odds for om å få se Frank Amundsen i barisen på Aspmyra for kvinnekampene heller. Glimt-rapport lurer på, hvis dere skulle forestille dere den ideelle fremtiden for kvinnefotball om 10-20 år, hvordan ser den ut? Hva slags endringer både i Norge og internasjonalt må til for å realisere denne visjonen? Og hvordan kan Glimt bidra på denne reisen? Skal vi begynne hos deg, Sissel?
Ja, altså hvis jeg nå går tilbake 10 år, og så tenker jeg det som har skjedd de siste 10 årene, så tror jeg jo at det nesten er umulig å være for ambisiøs på hva som kan skje i kommende 10 år. I all hovedsak en helt profesjonell idrett, utsolgt stadion, og at på en måte, det jeg har veldig tro på da, det er at kvinnefotballen kan bidra til å få inn nye mennesker. Vi vet jo at det er betydelig flere sånn, prosentandelvis kvinner som ser på kvinnefotball enn det kvinner som ser på herrefotball. Og det er også et yngre publikum i gjennomsnitt som ser på kvinnefotball enn ser på herrefotball. Så der tror jeg på en måte at det at vi kan få med enda flere inn i den her fantastiske idretten gjennom kvinnefotballen, det vil vi alle, det vil gagne alle godt da.
Hva drømmer du om, Cecilie, og hva skal til for at de drømmene går i oppfyllelse?
I 10 år så håper jeg at jeg ikke spiller fotball lenger. Men jeg håper jo at de yngre som kommer nå etter hvert kan få realisert sine drømmer litt mer enn kanskje det jeg har fått gjort i løpet av de årene jeg spiller fotball. Det håper jeg. Så som Sissel sier, at utviklingen har skjedd fort de siste 10 årene. Så hvis det fortsetter i samme retning, så tror jeg vi er på et veldig bra, på en bra plass om 10 år.
Og så er vi på en ny arena om 10 år, ikke minst. Det er jo den klare ambisjonen til Glimt, det å ha en ny arena om 10 år, da skal den i hvert fall oppe og stå. Og den skal være mye bedre tilpasset enn det vi klarer med dagens Aspmyra, for altså både for publikum og for klubben i stort, så det er jo en klar ambisjon.
Veldig bra. Jeg tenker det får være det når vi har holdt på vel og lenge. Vi kunne sikkert holdt på enda lengre. Vi tenker vi setter strek for denne gang. Vi kommer nok tilbake med flere episoder med kvinnelaget også. Jeg skal selvfølgelig nevne at vi kommer til å gå innom kvinnelaget i alle episoderne fremover, så lenge kvinnelaget har spilt. Det skal vi love, og AN skal også dekke kvinnelaget det Glimt behører i året som kommer. Er det noe dere sitter inne med som dere vil fortelle meg før vi sier takk for i dag?
Jeg tenkte det viktigste er å komme på kamp på søndag. Det er vel det vi kan, og gjerne kjøpe sesongkort. Det er det vi kan selge inn, eller hva du sier, Cecilie?
Helt enig. Klokka 4.
Klokka 4.
På Aspmyra stadion.
Da er det Thunder og Rune Sætrum, og ikke minst Cecilie Falk, som skal i aksjon. Tusen hjertelig takk alle sammen for at dere hørte på. Først og fremst tusen takk til Cecilie Falk fra Bodø Glimt Kvinner. Tusen takk til Kristina Borgen Haug Brudvik fra Bodø Glimt Kvinner. Tusen takk til annen journalist Sian Høgland. Tusen takk til Tom Steffensen, leder av marked og salg i Bodø Glimt. Hjertelig takk også til Tara Laugsand, sportslig administrativ leder for Glimt Akademiet og Glimt Kvinner. Og tusen takk til Sissel Gunnil Hartley, merkevare og markedsjef for Toppfotball Kvinner, for at du også var med. Mitt navn er Kjetil Rakkenes Sande. Vi høres igjen snart. Takk for følget.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes? Og så er det scoring, og så scorer Bodø Glimt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.